Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama lengkap saya Jani Samartano. Saya tinggal di Whittier, California.
Mbak Yani sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya tinggal di Amerika 27 tahun.
Wow, oke. Asalnya dari mana, Mbak?
Saya dari Blitar.
Mulai kapan, Mbak, menjual kue-kue di Amerika?
Saya mulai menjual kue itu 4-5 tahun lalu, karena saya tuh udah married, 10 tahun saya married ya. Tapi dari married itu saya tuh nggak boleh kerja sama suami saya. Begitu married 3 bulan, saya nggak boleh kerja. Jadi terus akhirnya nganggur kan? Nganggur, jadi aku tuh berkebun di rumah. Nanam macam-macam, terus akhirnya aku pikir, oh aku suka masak kan? Terus aku terus bikin kue kering. Aku suka kasihin ke teman-teman pertama. Nah, terus akhirnya aku jual ke gereja. Jadi ada 2 gereja tuh sebelum pandemik ya. Aku tuh setiap minggu tuh aku jual di 2 gereja. Itu tuh aku dapatnya setiap hari minggu tuh dapatnya 300, 250 lumayan lah buat jajan gitu.
Dan apa nih yang mendorong Mbak Yani untuk masak? Apakah memang sejak dulu di Indonesia suka masak kue kering atau masakan yang lain atau gimana, Mbak?
Gini, saya tuh paling suka jajanan pasar karena mamah papa saya tuh jualan jajanan pasar dari waktu aku masih kecil. Masih SD tuh aku masih harus marut kelapa tuh 20 biji kelapa tuh aku masih marut gantian sama kakakku. Tiap hari tuh kita bergilir gitu loh, gantian enggak aku terus gitu loh. Nah, udah begitu sampai aku di Amerika, aku tuh juga kadang-kadang aku bikin bolu kukus karena di rumah tuh aku ngelihatnya aja udah enek ya. Di rumah tuh kan banyak kan keluargaku tuh bikin tuh kayak cucur tuh ribu bolu kukus, bunko itu banyak sekali kalau bikin buat pasar-pasar gitu loh. Terus dah itu aku di sini aduh kepengen ya, terus aku buat jajanan pasar itu tak kasihin ke teman-teman, nggak tak jual pertama. Terus akhirnya aku nganggur, aku pikir yaudah aku mau jualan aku gitu. Terus aku nyoba ke gereja, 2 gereja tuh tak coba, dia mau kayak kue pepe segala macam lah aku bikin.
Oh iya, oke. Wah, sekarang jadi ada apa aja Mbak kue yang dijual?
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, sama domino cookie itu yang kotak-kotak itu loh, yang kotak-kotak itu, ya cuma 6 macam.
Iya, dan ini adalah resep turun-temurun begitu ya Mbak ya?
Enggak, aku tuh sukanya ngubah resep, akhirnya sampai enak ya udah aku berhenti udah ini jadi ini patokanku gitu. Aku suka di komen ya, aku tuh mesti ngasih ke temen kayak Christina cobain enak enggak aku ngomong gitu. Terus aku adalah satu lagi temanku Sutingo, dia tuh paling pinter nyatat dia tuh, aku seneng catat dong aku ngomong gitu, oh ya ini kurang ini oke tak ganti resepnya gitu. Jadi aku tuh cuma pakai Blue Band sama Wisman semua kue keringku, jadi rasanya dijamin enak juga halal.
Wah, baik Mbak. Ya. Nah, boleh tahu harga kisarannya berapa Mbak?
Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram sama kotaknya itu segitu. Ya sekitar segitulah, kayak lidah puting itu sekitar 200 gram. Terus ya sekitar segituan lah, sekitar ya. 200 sampai 240 gram gitu. Aku jual di toko kan, ada grosir namanya EDC Indomart. Itu aku jual ke sana, setiap minggu aku buat. Nanti kadang-kadang tak tantenya telepon, oh ya nih, kue keringnya habis, sempat bikin, oh iya, aku buat. Tapi, aku tuh kadang-kadang tuh nggak bisa buat banyak. Karena suamiku, kenapa aku tuh kan nggak boleh kerja. Jadi, aku tuh kalau buat itu ya nggak bisa banyak. Nanti kalau suamiku ngomel gitu ya, aku berhenti gitu loh. Jadi, aku tuh nggak kayak orang-orang gitu ya, memang buat kue kering tuh buat cari nafkah. Kalau aku nggak, kalau aku tuh buat fun. Makanya temanku tuh kadang-kadang gini, ya nih jangan matiin harga dong, katanya gitu. Kamu jual apa-apa tuh terlalu murah. Terus aku gini, aku kan nggak ngambil customer, bukan ini kan temanku sendiri, customer aku ngomong gitu. Jadi aku kasih harga murah, aku ngomong gitu. Jadi hargaku itu lebih piring daripada orang lain jualan. Kemarin juga aku ada basar ya, temanku ngambil 45 kotak habis. Satu lagi dari gereja dia ngambil 30 kotak. Jadi aku tuh terus ya. Paling banyak tuh nastar. Karena nastar tuh aku parut pakai tangan itu, apa nanasnya itu. Aku tuh enggak blender.
Wow.
Jadi aku tuh spesial aku tuh parut sendiri. Jadi memang aku tuh maunya quality ya. Juga aku tuh kan aku makan sendiri ya. Jadi aku pikir ya mendingan lebih enak. Jadi orang tuh kalau sekali order ya nanti mesti order lagi gitu loh. Kayak kemarin orang San Francisco dia order kan 6 macam kan, satu-satu 6 kotak gitu. Terus tadi malam dia ngetek ke aku boleh order lagi nggak? Aku boleh order Domino sama order lidah kucing, 3 kotak sama 2 kotak. Oh iya boleh, aku ngomong gitu.
Nah Mbak, ini dengan kenaikan barang karena mungkin bahan-bahan terjebak di kontainer atau gimana gitu, pasoknya berkurang. Ada tantangan nggak nih Mbak dalam membuat kue kering khas Indonesia?
Makanya kalau orang lain tuh harganya dinaikin, ya kan? Kalau aku tuh harganya tetap, tau nggak? Makanya teman-teman tuh nih, ya nih kamu tuh loh. Kenapa kamu tuh nggak dinaikin harganya? Ayah, it's okay. Namanya juga, orang-orang juga gajinya juga sama aja kan. Barang-barang naik, tapi kan gajinya tetap ya. It's okay, aku ngomong gitu. Makanya suamiku juga marah kadang-kadang. Kamu kerja capek-capek, nggak dapat uang. Gitu. It's okay, aku ngomong gitu. Jadi aku tuh pokoknya free labor ya. Jadi aku ngerjainnya free. Pokoknya aku dapat udah mencapai target profitnya. It's okay, aku gitu orangnya. Jadi labornya nggak gratis lah, nggak usah dibayar.
Oke. Okay. Mudah nggak mencari bahan-bahannya di Amerika?
Mudah, karena aku tuh punya temen ya, temenku itu, dia itu juga biasanya masak banyak, terus dia itu dijualnya ke warehouse-nya produk Indonesia, jadi aku tuh nitik sama dia, beli Wisman sama beli Blue Band, karena kalau aku ke toko Indonesia itu lebih mahal harganya.
Oh gitu, baik, okay. Baik, kalau begitu terima kasih sekali ya atas waktunya.
Terima kasih, sama-sama ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Di sebuah universitas di Singapura berpendapat bahwa produksi usus superworm atau cacing super secara besar-besaran mungkin merupakan solusi berbasis alam untuk masalah sampah plastik di Asia Tenggara. Mereka mempelajari makhluk-makhluk tersebut untuk mengetahui bagaimana tepatnya mereka bisa mencerna plastik. Berikut selengkapnya. Mungkinkah cacing-cacing menjadi jawaban atas polusi plastik? Inilah yang diharapkan oleh para peneliti di Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Mereka sudah mengetahui bahwa mikrobioma usus cacing ini bisa menguraikan limbah pada tingkat molekuler dan dapat diubah untuk menguraikan plastik dengan lebih efektif. Kini mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme alami ini dapat dimanfaatkan dalam skala industri. Protagonis dari penelitian ini adalah cacing yang dapat Anda beli hampir di mana saja di Singapura, kata Liu Yinan, peneliti dari NTU yang mengerjakan proyek tersebut.
We bought superworm from a local pastor. The superworm is very famous because they can eat and break down plastic.
Kepada Associated Press, Liu Yinan mengatakan bahwa mereka membeli cacing super itu dari toko hewan peliharaan setempat. Katanya lagi, cacing super ini sangat terkenal karena mereka dapat memakan dan mengurai plastik. Penelitian sebelumnya menunjukkan cacing super yang bergizi ini atau larva serangga berwarna gelap yang secara ilmiah dikenal sebagai Zoophobos atratus memiliki bakteri di ususnya yang memungkinkan mereka untuk menguraikan plastik biasa. Namun penggunaan cacing dalam pengolahan plastik tidak praktis. Sulit untuk mempertahankan populasi cacing dalam jumlah besar yang secara alami memakan waktu dalam memakan plastik dan dengan cepat berkembang menjadi serangga non-pemakan plastik. Itulah sebabnya para ilmuwan di Pusat Teknik Ilmuwan Lingkungan Hayati Singapura di NTU mencoba menghilangkan pihak perantara dalam proses ini atau dalam hal ini cacing-cacing super tersebut. Mereka ingin menemukan cara untuk membuat isi perut cacing yang menghabiskan banyak plastik dalam bentuk artifisial. Sakcham Bairolia, peneliti lainnya, mengatakan,
"Once the worms are done feeding with plastics, so this is what it looks like. They create holes."
Katanya, setelah cacing selesai makan plastik, mereka membuat lubang. Para peneliti lalu mengeluarkan mikroorganisme dari usus cacing-cacing itu dan memasukkannya ke dalam botol berisi plastik segar. Jadi pada akhirnya mereka mulai membesar dan menguraikannya. Ratusan cacing dibagi menjadi 3 kelompok. Selama sebulan, 2 kelompok eksperimen diberi makan berbahan plastik, terutama polietilen, polipropilen, dan polistiren yang biasa digunakan dalam styrofoam dan kantong plastik. Dengan menggunakan cawan petri, satu kelompok cacing diberi makan oatmeal atau biji sereal. Associate Professor Chao Bin, yang memimpin penelitian ini, mengatakan,
"Our study is one of the few studies in this region to look at the microorganisms and plastic interaction in the marine environment."
Katanya, penelitian ini adalah salah satu dari hanya sedikit penelitian di wilayahnya yang mengamati interaksi mikroorganisme dan plastik di lingkungan laut. Tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan proses bio baru agar mereka dapat mengelola sampah plastik dengan baik. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang utama di Asia Tenggara, di mana plastik mencemari ekosistem laut dan air tawar di seluruh kawasan Asia Pasifik. Laporan tahun 2020 dari Pusat Pembangunan Regional PBB memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke dalam laut dari kawasan Asia Pasifik akan berkisar antara 2,3 hingga 6,4 juta ton pada tahun 2030. Di Museum Nasional Singapura, pameran bertajuk Plastik 101 yang baru mencoba meningkatkan kesadaran tentang bagaimana masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kebiasaan daur ulang sehari-hari. Namun, dengan lebih dari 50% plastik dunia diproduksi di kawasan Asia Pasifik, Chao Bin mengatakan satu-satunya cara untuk memberikan insentif kepada perusahaan dan negara agar berinvestasi dalam daur ulang adalah dengan mendaur ulang plastik menjadi bahan yang dapat menghasilkan keuntungan. Disinilah cacing super berperan. Langkah selanjutnya bagi para peneliti ini adalah untuk lebih memahami apa yang tersisa setelah bioma usus menguraikan plastik dan apakah sisa tersebut dapat dimonetisasi, juga apakah seluruh proses ini dapat ditingkatkan.
Those process can be a series of reactions to transform these plastic materials into either monomers.
Chao Bin mengatakan proses tersebut dapat berupa serangkaian reaksi untuk mengubah bahan plastik menjadi monomer atau molekul yang relatif kecil yang dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Mulai dari makanan yang bisa dibawa pulang hingga kantong sampah, penggunaan plastik sekali pakai merupakan hal yang umum di Singapura. Begitu pula di sebagian besar negara Asia Tenggara. Chris Ring adalah ahli mikrobiologi yang pernah memimpin penelitian terkait cacing super di University of Queensland di Australia. Ia mengatakan,
"We have a big plastic problem and we need a sustainable method to take care of that problem. And we can look into nature."
Katanya, kita memiliki masalah plastik yang besar dan kita memerlukan metode berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita bisa melihat ke alam, termasuk cacing super, dan belajar dari alam, pelajari bagaimana cacing, bagaimana mikroba menguraikan plastik. Lalu kita bisa menggunakan metode ini di tingkat industri dan mudah-mudahan ini akan membantu daur ulang plastik dalam jumlah besar. Chris Ring, yang kini menjadi profesor di University of Innsbruck di Austria, mengatakan, walau ia yakin bahwa tidak ada obat mujarab untuk permasalahan sampah plastik di Asia Tenggara, ia mengatakan cacing super dapat menjadi bagian dari solusi berbasis alam yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.
To take care of our plastic waste crisis, we A, need to use less plastic. B, we need to shift to products that are more sustainable.
Chris Ring menambahkan, untuk mengatasi krisis sampah plastik, kita harus menggunakan lebih sedikit plastik, juga perlu beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti cangkir kopi yang dapat digunakan kembali berkali-kali. Selain itu, kita perlu meningkatkan upaya daur ulang, dan untuk itu kita dapat menggunakan cacing super. Metode alami ini menggunakan cacing super, mikroba, dan enzimnya untuk mendaur ulang plastik. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah menyelidiki kemungkinan untuk menciptakan mikroba usus secara in vitro atau pembuahan di luar tanpa cacing. Dari Washington DC, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Teknologi terobosan baru yang menggunakan kecerdasan buatan kini dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan suara untuk kembali berbicara dengan suara alami mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi jutaan orang untuk melakukan percakapan yang lebih jelas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Julie Tabo berikut ini. Ini adalah suara Joris Kastermans. Saat berbicara, ia sedikit gagap.
I'm a light stutterer.
Demikian yang ia katakan kepada VOA dalam sebuah wawancara daring lewat Zoom. Namun seperti kebanyakan orang yang gagap, saat ia berbisik,
you hear my whisper.
Bicaranya menjadi lancar dan sempurna.
Because when you are whispering, you don't use your vocal cords.
Joris menjelaskan bahwa saat kita berbisik, kita tidak menggunakan pita suara. Hal tersebut menjelaskan mengapa orang penderita gagap parah dapat mengurangi frekuensi gagap mereka sebanyak 85% saat mereka berbisik. Fakta luar biasa tersebut menginspirasi Joris Kastermans untuk mengembangkan WISP, sebuah teknologi suara dan aplikasi telekomunikasi yang dibantu teknologi kecerdasan buatan, yang dapat memberdayakan orang-orang penderita gagap parah dan gangguan suara agar dapat berbicara lebih jelas. Salah satunya adalah George Koster, yang mengalami kelumpuhan pita suara.
Since then, I speak like this.
Namun berkat teknologi WISP, George dapat mendengar kembali suaranya yang dulu pernah ia miliki selagi sehat.
Hello, my name is George Koster.
I never had heard my own voice.
Para pengguna WISP dapat menggunakan suara pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi tersebut atau menggunakan rekaman suara mereka yang sehat dari masa lalu. Demikian suara Ruth Van Noorden yang telah menjalani operasi pengangkatan kotak suaranya. Namun, teknologi kecerdasan buatan WISP yang canggih menghidupkan kembali suaranya, sehingga ia dapat berbicara kembali dengan suara aslinya yang alami dalam waktu nyata. Ruth juga dapat berkomunikasi menggunakan telepon dan video dalam aplikasi tersebut.
The ideal situation is to have a seamless conversation with a flow, right? So without a delay.
Menurut Joris Kastermans, situasi yang ideal adalah melakukan percakapan yang mengalir dan lancar tanpa adanya penundaan.
When you make a phone call, there will be a latency from mouth to ear of about 350 milliseconds. So that's with the AI processing the speech signals in the cloud. That's, we think, an amazing performance.
Joris menjelaskan, saat kita berbicara lewat telepon, suara yang terdengar dari mulut ke telinga akan mengalami keterlambatan selama 350 milidetik. Inilah saat di mana teknologi kecerdasan buatan memproses sinyal ucapan di cloud. Menurutnya, ini merupakan kinerja yang luar biasa. Teknologi WISP berfungsi dalam berbagai jenis suara tanpa bergantung pada bahasa tertentu. Aplikasi tersebut dirancang guna membantu populasi penderita gagap sedunia yang menurut badan National Stuttering Association adalah sebanyak 1% dari populasi dunia. Juga sekitar 300 orang di seluruh dunia yang menderita gangguan suara.
Our big bold dream would be to have WISP in each smartphone and laptop worldwide.
Joris mengatakan bahwa impian terbesarnya adalah untuk aplikasi WISP bisa diakses melalui ponsel pintar dan laptop di seluruh dunia. Joris mengatakan bahwa teknologi ini dirancang untuk mengubah tidak hanya kemampuan berbicara, melainkan juga kualitas hidup bersama.
It's remarkable.
Demikian laporan tim VOA.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X at VOA Indonesia. Saya Dania Iman undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Bye!